ครับในการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวยกย่องผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในก้าวแรกๆบนเส้นทางการปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าที่ทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงได้ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนักโทษการเมืองและเสรีภาพสื่อที่มีมากขึ้นซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนพม่าบนเส้นทางนี้ต่อไปครับขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ยังระบุว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ยังต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะยังมีผู้บริสุทธิ์ที่ยังถูกจำคุกและการแก้ปัญหาความอดอยากยากไร้รวมไปถึงประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะการเร่งเร้าให้พม่ายอมรับในกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งกับชาวพุทธในรัฐละขินทางตะวันตกของพม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย170คนและอีกมากกว่า 100,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยครับคุณเทียนซาคินเมียววินนักเคลื่อนไหวเพื่อชาวมุสลิมโรฮิงญาหนึ่งในผู้ฟังสุนทรพจน์กล่าวว่าถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐนั้นเน้นย้ำในคุณค่าของเสรีภาพที่ควรได้รับการยกย่องและถือเป็นแนวทางหลักที่กลุ่มหลากหลายทางชนชาติของพม่าควรจะนำไปใช้ครับ
Because he said that to use the diversity to develop a country is really encouraging and it's
เธอบอกว่าการกล่าวถึงการสร้างความหลากหลายเพื่อการพัฒนาประเทศของผู้นำสหรัฐนั้นถือเป็นแรงผลักดันและการให้กำลังใจอย่างแท้จริงต่อชาวโรฮิงญาซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เห็นด้วยในเรื่องนี้เพราะชาวพม่าส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าชาวโรฮิงญานั้นเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายจากบังคลาเทศและมักจะถูกกล่าวอ้างถึงในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากสื่อทางการของพม่าอยู่เสมอคุณอลาซอโคโสกของพรรคเพื่อการพัฒนาชาวรัคขินกล่าวว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นกล่าวถึงรัฐรัคขินของเขาไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับ
His comments are very far away from the reality what's happening in Rakhine historically economically politically and
เขากล่าวว่าคำกล่าวของผู้นำสหรัฐนั้นห่างไกลจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในรัฐรัคขินมากทั้งในด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองและแน่นอนว่าคำพูดดังกล่าวทำให้พวกเขานั้นผิดหวังครับด้านคุณเทียนมินอูนักวิเคราะห์การเมืองและนักเขียนชาวพม่าบอกว่าการชูประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาตินั้นเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในพม่านะครับแต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหนือจากความคาดหมายเท่าใดนักครับ
I think it's good that he placed it within the larger context of this country needing to see diversity as a strength rather than as a weakness.
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้นำสหรัฐได้แสดงจุดยืนในบริบทในภาพกว้างของประเทศพม่าว่าต้องสร้างความหลากหลายให้เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากกว่าจะปล่อยให้เป็นจุดอ่อนเหมือนที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาทำได้ดีที่พยายามเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การสร้างประชาธิปไตยของอเมริกาที่ครั้งหนึ่งก็เคยมีปัญหาเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติเช่นกันนะครับด้านคุณโกโกจีอดีตผู้นำนักศึกษาและอดีตนักโทษการเมืองจากเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาเมื่อปีคริสตศักราช1988กล่าวว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีบารักโอบามาในครั้งนี้เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันพม่าในทางที่ดีขึ้นครับ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကသာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟောသို့တော်နိုင်ငံတကာ
เขากล่าวว่าแม้การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกว่าจะมาจากคนพม่าด้วยกันเองแต่หากได้รับการช่วยเหลือและความเข้าใจจากผู้นำประเทศมหาอำนาจของโลกก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากๆพอกับแรงสนับสนุนที่ต้องมาจากนานาชาติด้วยเช่นกันนะครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ